Täna on 14. detsember ja jõuluõhtuni on aega ei rohkem ega vähem kui 10 päeva. Poolteist nädalat ainult. Ootusega on mõnikord selline asi, et siis kui sa ootamisele ei keskendu, siis asjad jõuavad lihtsalt kiiremini kohale. Ja teistpidi, kui sa üldse midagi ei oota, siis need tulevadki kuidagi nii ootamatult, et ei oska nendest ei rõõmu tunda ega tõsiselt hirmu tunda sellest, et mis nüüd siis saama hakkab. Aga mõnikord teatud asju tasub oodata, teatud sündmusi tasub oodata. Ja see sündmus, millega seotud jõulud on, see on olnud sündmus, Jeesuse tulek on olnud sündmus, mida inimesed ootasid väga pikka aega, sest mõeldud oli see ju muutma maailma ajalugu. Ja kuigi tollel õhtul või tollel ööl, mida meie nüüd küll keset talve tähistame, ei muutunud maailmas mitte midagi. Sündis ainult üks laps kusagil Lähis-Idas, ühes väikeses linnakeses, ühes viletsas hoones, siis muutused hakkasid sellest sündmusest siiski omamoodi pihta. Ja seetõttu see ootus, mis Jeesuse sünnile eelnes, see oli midagi suurt ja võimast. Tahan täna rääkida teile Luukevangeeliumi alguses, Luukevangeeliumi esimeses peatükis, ühest ootajate paarist ja sellest, kuidas moodi Jumal neid kasutas, neid juhtis ja nende ootust sisustas. Need kaks ei oodanud mitte niivõrd Jeesuse kui Messie tulekut, vaid need kaks ootasid midagi, mida nad arvasid, et võiks neil olemas olla. Ja need kaks on Sakarias ja Elisabet. Loeme Luukevangeeliumi esimesest peatükist ja 5. salmist alates on siis see tänane osa. Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester nimega Sakarias abi- ja teenistuskorrast. Ta naine oli Aarone tütardest ja tema nimi oli Elisabet. Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi issanda käskude ja nõudmiste järgi. Aga neil ei olnud last, sest Elisabet oli sigimatu ja nad mõlemad olid väga eakad. Sündis aga, et kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu preestritalituses Jumala ees, et liisk langes ametikombe järgi talle minna issanda templisse suitsutama, kui kogu rahva hulk palvetas uues suitsutamistunnil, ilmus talle issanda ingel, seistes suitsutusaltare paremal pool. Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale, aga ingel ütles talle, ära karda Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja. Ja sa paned talle nimeks Johannes ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest. Sest ta saab suureks issanda silmis. Ta ei tohi juua veine ega muud vägijooki ja ta täidetakse püha vaimuga juba oma ema ihus. Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda nende Jumala poole ja ta ise käib tema eel ja vaimus ning väes. Et pöörata isade südant laste poole ja sõna kuulmatud õigete meelsusesse, et kujundada issandale valmistatud rahvast. Sakarias küsis inglilt, millest ma võiksin seda ära tunda? Mina olen ju vana mees ja mu naine on väga eakas. Ja ingel vastas talle, mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees ja mind on läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit. Ja vaata sa, et keeletuks ega sa kõnelda kuni päevane, mil see sünnib, sellepärast, et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal. Rahvas oli ootamas Sakariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis, aga kui ta oli välja tulnud, ei saanud ta nendega rääkida. Ja nad mõistsid, et ta oli templis näinud nägemust. Tema üksnes viipas neile käega ning käi tummaks. Kui Sakariase teenistuskorra päevad lõppesid, läks ta koju. Aga pärast neid päevi jäi ta naine Elisabet lapse ootele ja hoidis ennast varjul 5 kuud, öeldes, nõnda on issand mulle teinud neil päevil, mil ta minu peale vaatas, et võtta ära häbi, mis mul oli inimeste silmis. kaks vana inimest ja oma suure mure ja probleemiga. Sest isegi see piiblitõlge, mis viimati eesti keeles välja on antud, lisab esimese peatüki 25. Sellele kõige viimasele salmile tärnikese ja selgitab, sigimatus peeti idamaades suureks häbiks. See oli mitte ainult häbi, vaid see oli paljude iisraelaste arvates märk, väga selge märk sellest, et nende inimeste suhe Jumalaga ei ole korras. Et Jumal on neid karistanud millegi eest. Et nende elus on mingisugune varjatud patt, mis lihtsalt on nii suur, et Jumal näeb, et sellele perekonnale ei tasu lapsi anda. Ja ometi Piibel ütleb, et selle loo alguses teeb väga selgeks, et asi ei ole mitte selles. Kuues salm ütleb, nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi issanda käskude ja nõudmiste järgi. Ja sellest hoolimata ei olnud neil last. Ja Piibel räägib ka umbkaudsest põhjusest, ja sest Elisabet oli sigimatu. Ja nad mõlemad olid juba väga eakad. Ja sellest hoolimata on inimesi, kes käivad ringi ja ütlevad, ma tean küll, miks neil last ei ole. Sellepärast, et neil on midagi, mida nad varjevad. Neil on midagi sellist, mille kohta nad teevad hea nägu, aga tegelikult käituvad hoopis teisiti. Ma tean küll. Ja see klats, see tagarääkimine, see käis peaaegu igal pool, kuhu kas Elisabet või Sakaarias jõudsid. Ja seda hoolimata sellest, et nad olid lugupeetud ja tunnustatud inimesed. Sakaarias oli preester ja Sakaarias võttis aktiivselt osa Jumala teenimisest templis. Elisabet on, nagu öeldakse, on üks Aaroni tütardest. Ta pärineb Aaroni suguharust ja sellisena on ta üks tunnustatumaid Iisraeli lastest. Ja ometi on inimesi, kes käivad ja räägivad. Ma usun seda, et Sakaarias ja Elisabet ei olnud mitte ainult üks kord palunud Jumalalt, et Jumal võiks neile lapse kinkida. See ei olnud midagi sellist, et issand, kui sa näed, et meil seda last tõesti vaja on, kui sa tahad meid sellega õnnistada, siis palun annada meile. Aga kui mitte, siis sündigu sinu tahtmine. Piibel ütleb, et 13. salmis, kui ingel Gabriel on tulnud, siis ütleb ta Sakaariasele, su anumist on kuuldud. See ei olnud ühekordne asi, vaid see oli pidev palumine ja anumine. Võibolla sellel ajal juba natukene vähem või üldse mitte sellepärast, et nii Sakaarias kui Elisabet on aru saanud, et väga heakatele inimestele lapsi enam ei sünni. Samas, kes teab, võibolla nad mõtlesid ka loole vanastestamendist, kus kaks vana inimest, Abraham ja Saara, on täpselt sama seisu ees. Ja siis tuleb Jumala ütleb neile midagi sellist, mis ei tähenda mitte ainult last, vaid tähendab täiesti uut rahvast põlnevas neist. Mida siis teha, kui sa ootad ja ootad ja ootad, kuidas seda ootusaega lühendada ja täita? Esimene asja on see, et tea, et selle ootamise jooksul Jumal tegutseb sinu elus, sind ette valmistades. 5. ja 10. salmine me loeme seda, et Sakaarias on preester, kes kõigest hoolimata ei lasku masendusse, vaid täidab neid ülesanded, mis tal antud on. Kes usaldab Jumalat niivõrd, et ütleb, et hoolimata sellest, et Jumal ei ole täitnud minu palvet, tahan mina teda teenida. Öeldakse, et ta käib oma teenistuskorra aegu preestitalituses Jumala ees. Ja siis langeb liisk temale. Need on märgid sellest, et ta tegutseb millegagi teadlikult ja regulaarselt. Ei ole mitte mingisugust juhuslikust, et nüüd arvan, et on hea midagi teha ja lähene tegutseb. Kui on tema kord minna, siis ta läheb. Kui on tema kord osaleda selles loosimises või liisu heitmises, et kes on see, kes see kord pääseb Jumala templisse suitsutusohri altarile seda suitsutusohtu suitsetama, siis on Sakaarias seal, sest ta teab, et temal on oma roll ja oma ülesanne täita. Ja seda hoolimata sellest, et paljud räägivad, et midagi on tema elus sassis ja viltu. Selle sama liisuheitmisega seoses tuleb tõdeda, et Sakaariasel vedas tõsiselt. Preestreid oli umbes täpselt 18-20 000. Ja igal päeval loositi välja või valiti välja üks, kes saab minna ja suitsutada suitsutusohtu seal suitsutusohri altaril. Sellel altaril, mis asub templis eeside selle pühapaiga ja kõige pühama paika eraldava eeside ees, seda suitsutusohtu, mis sümboliseerib palveid, mis tõusevad siit maa pealt ja lähevad üles Jumala juurde. Sealt valiti igal päeval välja üks ja kui neid on 18-20 000, siis võite ise arutada, kui mitu aastat peaks kuluma enne, kui ühel hetkel jõuab kätte sinu aeg. Ja võib juhtuda, et ei jõuagi. Vastus on umbes 50. 50 aasta jooksul saad sa ühe korra minna ja seda teenistust läbi viia. Ja kõige selle 50 aasta jooksul, mida teeb Jumal? Jumal valmistab Sakaariast ja Elisabeti ette üheks konkreetseks sündmuseks. Selleks, et Messias võiks tulla. Selleks, et Jeesus võiks siia maailma sündida. Sest enne teda peab sündima Johannes, kes on teenäitaja, kes näitab seda täpselt samamoodi nagu Eelia näitas teed. Et kujundada issandale valmistatud rahvast, nagu Gabriel ütleb. Mõnikord tundub, et see on väga ebaõiglane, et me peame nii kaua ootama. Kuigi see nii kaua on väga suhteline, sest ma tean seda, kui keeruline on mõningatel lastel oodata seda, millal adventikalendris saaks järgmise akna lahti teha. Ja šokolaad on seal kadunud esimese paari päevaga. Või mõnikord kiputakse isegi ära unustama seda, et see kalender seina peal on ja viimased 5 päeva või nädalaega on üldse need aknad avamata. Ootamise aeg on väga suhteline. Aga kindel on see, et Sakaariasel ja Elisabetil oli seda juba väga pikalt olnud. Samas, Jumal töötabki teiste ajaarvamiste kohaselt. Vaadake, kui kaua ootas Noa, siis kui ta ehitas laeva selleks, et täita seda ülesannet, mida Jumal talle annud oli. Ligi 100 aastat. Kui kaua ootas Abraham enne kui Iisak sündis? Nii kaua või liiga kaua, sest vahepeal jõudis ta kõiksugused oma skeeme kipunud. Kui kaua pidi ootama Mooses karjasena kõrbes selleks, et ta võiks taas teenida Jumalat ja oma rahvast? 40 aastat. Ja kui kaua siis veel läks aega selleks, et Jumal sai Iisraeli rahva lõpuks sellele tõotatud maale viia? Teist sama palju. Ja neid näiteid võib tuua maa ja ilm piiramatul arvul sellepärast, et ootaja aeg on alati pikk. Jumal aga selle aja jooksul, mida inimesed ootavad midagi, tegutseb selleks, et meid ette valmistada. Ta ei lase ajal lihtsalt kulgeda. Ta ei unusta meid ja meie soove ja meie vajadusi, ja seda plaani, mis on meie jaoks, on ära. Vaid ta töötab ja tegutseb meie juures. Ja mõnikord meil kulub natukene rohkem aega selleks, et valmis saada. Jumal töötab meie elus. Kõige selle aja jooksul, mis me ootame. Ja seda me ei saa mitte kunagi ära unustada. isegi siis, kui see ootamise aeg liiga pikk tundub. Ja siis, kui aeg käes on, siis Jumal tuleb ja kõneleb sinuga. Sakaariasel, nagu öeldud, oli see ilmselt ühekordne kogemus. Minna templisse ja suitsutada suitsutusohvri altarile. Aga see kogemus on midagi sellist, mis on suure võimas. Sa oled kõige lähemal sellele paigale, mis on kõige püham paik ja mida Jumal oma asupaigaks on valinud. Sa oled ainult selle eesiide kaugusel või paksusel sellest seaduse laekast, kus sees on need väärtuslikud asjad, mida Jumal on kasutanud oma rahva juhtimisel. Ja sa täidad seda ülesannet, mis sümboliseerib mitte ainult sinu, vaid kõikide teiste palveid. See ei olnud mitte ainult eesõigus, vaid see oli ka suur kohustus. See on selline kohustus, mis on seotud ka väikese riskiga. Kui sa lähed Jumala ette musta või määrdunud südamega, siis on täiesti väga suur risk, et see sealt tagasi ei tule. Tõsi, taalistel preestritel ei olnud mitte erilist kuuve, millele kellukesed külge oleks hiputatud nagu ülempreestril siis, kui ta läks kõige pühamasse paika lepituspäeval. Lihtsalt selleks, et teada saada, et millal ta sealt ühel hetkel ära tulema hakkab. Ja tal ei olnud ka nööri jalakülge seotud, et kui asi lõpeb kõige hullemini, siis saaks vähemalt selle ülempressi säilmed seal teemaldada nöörist tõmmates. Sest pühal paik oli see koht, kuhu ikkagi teised inimesed ka võisid minna. Aga selle teenistuse ajal oli preester seal üksinda. Ja kogu ülejäänud kogudus, kõik teised seisavad väljas ja palvetavad. Ja me loeme Piiblis seda, et rahvas hakkab juba vaikselt muretsema. 21. salmis öeldakse, rahvas oli ootamas Sakaariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis. See oli täiesti ebatavaline, see oli ebaharilik. Ja võib-olla ka sellepärast, et nägemused ja Jumala otsene kõnelemine inimestega olid oleks ajaks juba väga kaua aega minevikus toimunud viimati. Ja nüüd tuleb Sakaariase juurde ingel. Ingel Gabriel, kes ütleb, et sinu ootamise aeg on läbi. Sakaarias ütleb, et tema on Jumala saadik. Ja ta ütleb, et ma tulin sulle ütlema seda, et sinu palved on kuulda võetud. Sinu ootamise aeg hakkab nüüd läbi saama. Ja ta räägib 11. kuni 17. salmini sellest, kuidas moodi see kõik täpselt toimuma hakkab. Mida teha tuleb ja miks see vajalik on. Ära karda Sakaarias on 13. salmist, sest su anumist on kuuldud ja see naine Elisabet toob sulle ilmale poja. Ja sa paned talle nimeks esiteks Johannes ja sul on rõõmu ja hõiskamist ning mitte ainult sinul, vaid ka paljudel teistel. Teate, see on selline kummaline olukord, kus siis kui laps sünnib, siis on tal neid õnnesoovijaid ja vanematel õnnesoovijaid ja vaatajad ja nunnutajad küll ja küll. Aga kogu selle ülejäänud protsessi jooksul, selle kasvamise ja täiskasvanuks saamise ja täiskasvanud olemise protsessi jooksul, väga sageli me isegi ei näe kõiki neid õnnesoovijaid, kes sündimise juures olid. Siis kipub see olema täiesti ükskõik. Aga Johannese kohta öeldakse, et temast rõõmustavad paljud. Ja põhjus, sest ta saab suureks issanda silmis. Antakse veel mõned praktilised juhtnöörid, ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki ja ka põhjus sellele, sest ta täidetakse püha vaimaga juba oma ema ihus ja sellest tööst, mida ta tegema hakkab. Ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda nende Jumala poole. Ja ta ise käib, kelle? Jumala eel, Eelia vaimus ning väes, selleks, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatud õigete meelsusele. Johannese töö, Sakaariase ja Elisabeti tõotatud lapse töö saab olema midagi suurt ja erilist. Gabriel räägib siin Eeliast. Ja võibolla selleks, et Sakaarias mõistaks, natukenegi mõistaks, mis ootab Johannest ees. Ta on see, kes on kõige suurem profet olnud Iisraelis. Ta on see, kes on rahvast toonud kokku mäele ja öelnud ja annud valida. Valige nüüd, kumb on Jumal. Esimese kuningate raamatu 18. pealikis on see lugu. Kumb on Jumal? Kas Issand on Jumal või Baal on Jumal? Valige üks neist kahest ja jääge temale kindlaks. Aga kahe karguga järgi enam longake. Johannesest peab saama täpselt samavõrra suur ja oluline profet. Kui Sakaarias kuulab kõike seda, mida Ingel Gabriel on rääkinud, siis lülitub sisse tema mõistuse poole. Emotsioonidel ei ole seal enam kohta. Emotsioonidega võiks öelda, et lõpuks ometi. Ta võiks hõisata, rõõmustada, hüpata, tantsida, mida iganes teha. Sellepärast, et Jumal on lõpuks ometi tema palveid kuulnud. Aga seal lülitub sisse tema mõistus ja 18. salmist tuletub Sakaarias inglile midagi olulist meelde. Millest ma võiksin seda ära tunda? Mina olen vana mees ja mu naine on väga eakas. See on peaaegu sama, mida küsib Abraham. Kuidas see võiks küll juhtuda? Kas 100-aastasele peaks veel lapsi sündima ja 90-ne peaks sünnitama? See on täpselt sama, mida teeb Saara telgi nurga taga naerdes. Sakaarias tuletab Gabrielile meelde seda, et reaalsus on natukene teine. Et Jumal, ma olen küll tänulik, et sa mõtled sellele, et täita minu palvet või meie palvet lapse saamise, poja saamise osas, aga selleks võinud toimuda 50 aastat tagasi. Siis, kui me noored ja tugevad olime. Siis, kui meil tõepoolest oleks temast olnud rõõmu ja kasu. Täna aga äkki on liiga hilja. Ja vaadake, mida Gabriel teeb. Gabriel ei hakka Sakaariast ümber veenma, vaid ütleb, kes ta on. Jumal väga sageli ütleb seda, et tead, unusta ära see, millised on sinu reaalsused täna siin paigas. Mõtle sellele, kes on mina. Ja Gabriel ütleb, mina olen ingel Gabriel, kes seisab Jumala ees ja mind on läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit. Kõik. Ta ei ütle seda, et Sakaarias unust ära, see ei ole liiga vana. Ja Elisabet, see on ainult üks osa Jumala plaanist. Teie palvetele on vastatud. Ta ütleb, ta tuletab Sakaariasele meelde, kes on tema. Kes on Jumal? Ja mida tema teha võib, erinevalt sellest, mida inimestena mõelda võime. Ehk siis teiste sõnadega, see on Jumala plaan sinu jaoks. Ja ta on tegutsenud selle plaani täitmise nimel alates algusest. Ja kui Jumal on selle plaani teinud, siis sinul on valida, kas sa oled temaga koos selles plaanis või mitte. Ja kui Jumal ütleb, et te saate sellega hakkama, siis tema hoolitseb sellest, et te tõepoolest selle asjaga hakkama saate. Sest täpselt nii, nagu mõned salmid hiljem Jeesuse sünni ettekuulutuses Maarja ütleb, sest vaata, vabandust, Gabriel ütleb Maarjale, sest vaata, Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. See on siis Luuka 1. peatükk 37. salm. siis ei jäägi Gabrielil muud üle, kui lihtsalt väike märk ka anda. Ja see on märk, mis tuletab Sakaria selle meelde igal päeval, igal ööl, kogu aeg, kui ta tegutsemas on, ringi liikumas on, seda Jumala tõotust. Seda lubadust. Ja ta ei saa rääkida enne, kui Johannes ühel päeval tulevikus sünnib. Mõnikord on ootusaeg pikk. Mõnikord on ootusaeg selline, mida me ei oska ega taipa kuidagi mõistlikult selgitada, miks see asi nii kaua aega võtab. Aga kui me usaldame Jumalat, siis me teame ja siis me võime teada seda, et kõigest hoolimata on tema see, kes hoolitseb meie eest. Tema plaanides on midagi sellist, mis on suurt ja olulist. Tema plaanides on tähtsal kohal meie soovide ja vajadustega arvestamine. Aga üle kõige on tal plaan, mis ületab, liigub kaugemale siit maailmast ja meie eludest. Johannes ei sündinud mitte sellepärast, et kahel vanal inimesel oleks lihtsalt rõõmu. Johannes sündis eesmärgiga ja see eesmärk oli valmistada teed Jeesusele. Me mõnikord võime tunda seda, et meie elul ei ole mitte mingisugust eesmärki. Aga me oleme sündinud selleks, et olla koos Jumalaga. Me oleme sündinud selleks, et olla igavesti koos Jumalaga. Teenida teda, kummardada teda ja ülistada teda. Ja isegi siis, kui ootamise aeg selle plaani täitumiseks tundub olevat liiga pikk ja liiga aega nõudev, siis võime olla kindlad, et Jumala plaan ühel päeval tõepoolest täitumus on. Jõuludel ei ole enam palju aega ja see ootus saab läbi. Aga meil on oodata mitte ainult kuupäeva kalendris, vaid seda, et ühel päeval Jeesus Kristus tõepoolest siia maale tagasi tuleb. Taeva ja maa kuningana ja valitsejana. Mitte enam lapsena sõimes, vaid tõepoolest suure kuninga ja valitsejana. Head ootusaega teile kõigile. Amen. Meie hea Jumal, me teame seda, et sina oled alati meiega. Me teame seda, et plaanid, mis sinul on nii maailma jaoks kui meie jaoks, ei ole mitte hukatuse, vaid eluplaanid. Jumal, me teame ka seda, et mõnikord on meil raske mõista neid plaane, mida sina teed. Need tunduvad tulevad meie jaoks ebasobival või valel ajal. Need tunduvad toovad ka raskuse ja kurvastusi, kuid kui me usaldame seda, et Need on sinu omad ja sina tead paremini kui meie, kes me näeme mõnikord asju ette ainult väga lühidalt, siis me võime teada ka seda, et ootamine tasub ära. Ja siis, kui need plaanid ellu viiakse sinu poolt, siis saavad need olema ainult õnnistusikad. Issand, me palume veel kord, et sina annaksid meile jõudu mitte ainult... leppida sellega, mis on minevikus olnud, vaid jõudu ja õnnistusi ka tänaseks päevaks. Nendeks töödeks, nendeks tegemisteks, mis meil täna ees seisavad, mis meil ka tulevikus ees seisavad, kui me tahame käia koos sinuga. Jumal, palun võtta meid, palun kasuta meid ja kasvata meid selle aja jooksul, kui me ootame sinu plaanide ilmsiks tulekut ja sinu poolseid õnnistusi. Tänu, et sina meid kuuled ja et sina oled meie hea issand. Jeesuse nimel. Aamen. Thank you.
Tere! Täna ma tutvustan teile ühte uut raamatut nimega Kuldtäht Eerikule. Raamat räägib poisist nimega Eerik. Eerikule ei lähe koolis väga hästi. Õpetaja tahab ta jätta teise klassi asemel esimesse klassi. Aga kui Eeriku kasuisa vanemad sellest teada saavad, kutsuvad nad poisi suvevaheajaks enda juurde, et teda õppimises aidata. Kõigest lähemalt saate teada ja miks on raamatu pealkiri Kuldtäht Eerikule, saate teada, kui loete raamatu läbi.